Atbalsta centra tilts, sirds sarunas ir par aicinājumu un motivāciju, gandarījumu un izaicinājumiem, par to, ko nozīmē uzņemt savā ģimenē un dzīvē bez vecāku gādības palikušu bērnu un kā vislabāk atbalstīt gan bērnu, gan pašiem sevi. Labdien, dārgie skatītāji! Mani sauc Dace Rense un šis ir Atbalsta centra tilts sirds sarunu cikls. Un šajā baltajā sniegotajā puteņa dienā man ir liels prieks šeit sveikt Kasparu. Sveiks, Kaspar!
Čau, Dace!
Liels prieks tev redzēt. Paldies, ka tu esi mūsu vidū. Mēs ilgi plānojam un es tiešām novērtēju, ka tajā saspringtajā pirmsvētku laikā tu tomēr esi šeit.
Nu, man patīk, ja es varu kaut kādā mērā dot no sevis kaut ko. Un šajā, manuprāt, Ziemassvētku laikā, tajā gaidīšanas laikā, tad, kad mēs visi esam tādi pūkaini, gaiši un ar tādām savām domām, nu, par ko mēs varam parunāt? Par sirdi un par to, kas tajā mīt droši vien.
Jā, un mēs ar tevi patiesībā tikāmies pirms, varbūt, vairāk nekā mēneša apmācībās, kur tu arī izgāji kā jau topošais skeitbas treneris. Un tad mums sanāca ar tevi tāda gan interesanta saruna vienā no starplaikiem, gan arī tu dalījies ar savu stāstu. Un tobrīd es atceros, es sapratu, es ļoti vēlētos, lai Kaspars ir pie mums uz sirds sarunām, jo man bija tāda sajūta, ka tev ir ļoti daudz ko teikt. Un tev sirds ir pilna un tavs stāsts ļoti uzrunā. Tā ir.
Nu, es ceru, ja es kādam varu palīdzēt ar to savu stāstu un ar to savu vēstījumu, kāda ir tā mana bērnība, dzīve, ikdiena un arī tas, kāds es esmu šodien. Tas ir forši, es kādu varu varbūt pagriezt uz pareizā ceļa.
Jā.
Lai gan es vienmēr saku, ka ņemiet no katra, vienalga līdzīgi kā es, to, kas jums der. Viss nekad nederēs. Ja tev der no manis dažas atziņas un tās ir labas, lai noteikti.
Super. Un tad, kad es gatavojos, nu, mūsu sarunā, es nedaudz arī palasīju, papētīju par tevi. Nu tā, nu, šaskatrojās. Un tad es sapratu, ka Kaspar, tu klausies, tu esi mūziķis. Latvijas Radio 2, Balss, tu esi Latvijas bērnu atbalsta fonda vadītājs, vēl attīstības un rotaļu centra augstāk par zemi vadītājs un atbalsta programmas bērniem ar uzvedības traucējumiem ceļš pie sevis izveidotājs. Bez tā vēl tu esi arī vīrs savai sievai un tētis divām meitām. Izklausās ļoti iespaidīgi.
Ne, forši izklausās. Nu, tā izklausās jauki un jā. Bet mēs jau vien tālāk, mēs dzīvojam, un es tiešām šo dzīvi ķeru ar tādu kaifu un dzīvoju. Nedomājot par to, visu tos nosauktos amatus, tā ir man ikdiena. Un es tajos neraugos, kā, wow, kārtējās darbs, uz ko atkal ir jāiet. Nu, tā arī tagad es atbraucu no Doma laukuma, no Latvijas Radio 2, kas ir mana sirdslieta, un katru dienu uzrunāt simtiem tūkstošu mūsējos, arī ārpus mūsu robežām. Tas ir mans aicinājums, un es tajā jūtos kā zivs ūdenī. Un ģimene ir laba lieta un laba vērtība, un tāpēc jau ir 24 stundas diennaktī.
Jā.
Pēc kaut kāda pulkstenes konkrētā laika tu esi mājās. Nu, tā tas ir. Bet tā diena ir tāds labs vāvers ritens.
Super. Bet, zini, es tā nu, lasīju un domāju par to visu, ko tu esi sasniedzis un kas tev ir. Un man likās, tā likās, nu noteiktais tevis ir bijusi ļoti spēcīga aizmugura. Tev ir ļoti labs pamats ielikts, nu jo, lai cilvēks sasniegtu savus mērķus, lai viņš izveidotu arī stabilu ģimeni un dotu arī no sevis citiem, ir jābūt kaut kam ieguldītam viņā un jābūt resursiem. Bet tad mani pārsteidza tavs viens citāts vienā no intervijām un publikācijām, kur tu esi teicis, ka tu esi dzimis laimas krekliņā. Jo no tavas ģimenes, kur jūs bijāt 10 bērni, tu vienīgais tiki izņemts no ģimenes un uzaugi bērnamā. Nevis tu vienīgais paliki ģimenē, kā manuprāt varētu domāt un tā. Bet tieši pretēji pastāsti lūdzu vairāk tad par šo savu pieredzi un kādēļ tāds apgalvojums.
Par laimas krekliņu, ka es esmu dzimis laimas krekliņā. To nu dienas var atzīt arī šodien, nekas nav mainījies manās sajūtās un domās. Un ja šis teiciens vai šī te atziņa pie manis nav atnākusi nejauši, pēc visām tām dzīves ainām un pēc notikumiem, kā gāja tas dzīves ritējums un ar mani notika arī nelaime, man vairs nevajadzēja būt šeit. Bet kaut kā izdzīvoju. Izdzīvoju un man bija smaga trauma un es kritu no otrā stāvu skolā ar galvu. Un pa priekšu, un beidzās viss ilgstošās slimnīcas ārstēšanās un tā tālāk. Bet izdzīvoju un šeku reku, tenis esmu. Tas laimes krekliņš ir no tā viedokļa raugoties, un, protams, ka dzīve kaut kādā mērā mani arī lutina, es tā domāju. Nu, gan jau, ka tas ir kaut kāds savs nopelns un darbi, ko es daru, bet es tiešām ceru, ka nu, mani kaut kā šūpulī vai varbūt arī dzīves gaitā ir ielikts kaut kas vairāk. Nu, jā, par to, kā es nonācu bērnamā, tik daudz, kas ir stāstīts un runāts. Bet es biju pirmais. Ja mēs precizējam, es biju pirmais, ko no ģimenes izņēma, un to izdarīja manā agrīnā bērnības skolotāja, mazo klašu skolotāja, kas pamanīja, tad, kad es šādā puteņu laikā, kā šodien ir ārā, uz skolu bija aizgājis ar plikām kājām. Un tad izrādījās, es pats to neatceros tādu faktu, bet tā esot bijis.
Cik tev bija gadi?
Nu, otrā, trešā klasīte.
8-9 gadi kaut kur.
Jā, jā, 8-9 gadi, un bērnamā es nonācu startā ar 5. Klasi, manuprāt. Man jau sāk jukt, jā, un es sāku jau, manuprāt, katrā jaunā reizē stāstīt ko citu, bet es tagad sāku domāt, ka...
Jāsāk pieredzīt.
Jā, es jāsāku, ne. Bet tas tā, tā tas arī ir, 5. Klasi, tad, kad es nonācu Alsungā un Alsungas bērnamā, tiku izņemts pirmais no ģimenes. Tie bija happy laiki. Man vienkārši skolotāji uzrunāja un sacīja tādam mazam bērnam būdamam, kuram diezgan pasmagi iespējams iet šajā laikā un vispār dzīvē ikdienā, vai negrib ko mainīt. Pajautājiet, ja kuram mazam bērnam, kuram netik labi iet un netik labi klājas, vai viņš kaut ko negrib mainīt. Grib. Un es biju tas, kurš teica, es gribu mainīt.
Tev tiešām tā šķiet, jo... Nu, ļoti interesanti ir tā tava pieredze, jo īstenībā, nu, arī tas, ko es esmu saskārusies, vai bieži vien tas viedoklis, kas ir izskan daudz, kur runājot par šo tēmu, ir, kad, nu, ka bērni negrib, lai viņus ņem ārā, kad, lai vai cik slikti viņi tomēr mīl vecākus, un viņi mēģina pietušēt to realitāti un slēpt, un ka tikai palikt, un nonākot bērnamā, tā ir sliktākā viņu dzīves diena, un tā, bet vai tu saki, ka tavā gadījumā bija citādāk?
Nu, ir ļoti liela atšķirība noteikti, kā mēs katrs esam auguši, kāds ir šis ģimenes modelis. Es nenoniecinu ne savu mammu, un esmu pateicīgs par to, ka man ir dot iespēju vispār šeit dzīvot un būt pašam par sevi, bet tā bija tikai figūra, mamma. Un mēs bijām ārkārtīgi daudz, vienkārši galā ar mums nespēja tikt. Mēs bijām 8 tajā laikā. Jā, un pēc tam nāca vēl 2, jā, un tā tālāk, ka mēs bijām daudz, un tas nebija iespējams, mūs visus vajadzēja pabarot, visus vajadzēja apģērbt, kaut kādā mērā, varbūt kādā brīdī arī samīļot, tas viss gāja secen. Un tad mēs dzīvojām tādā pašizaugsmas treniņos, pašjaugām.
Tā, tu to esi nodefinējis tagad, jā?
Pašjaugām, pašjaugām, un paši gājām, paši atradām, un paši izdzīvojām, un... Es arī nekautrējos teikt, ka kaimiņu dārzā vienmēr bija garšīgāk. Visas lietas, kas tur auga.
Un piedodiet,
jā, piedodiet visi tie, kas cieta no mums. Tā bija izdzīvošana.
Un tad tu nonāci, nonāci bērnu namā, Alsungā?
Jā.
Un 8-9 gadi? Tu minēji, vai 5. klase?
5. klase, 10-11, tur sākās jau radziņi un brīnumi, 12 gadi pēc tam un... Vispār gāja jautri. Manu bērnam direktora Silvija Kaminska, kur ir šajā saulē, un mēs arī sazvanāmies kā ar tādu miesīgu mammu un aprunājamies vienmēr kā klājas un kas vispār notiek. Un, protams, ka viņi ir lepni par to, kas ir sanācis no šāda kadra viena, ja? Bet tādu pacietību, tādu sirds mieru reāli, tādu uzticēšanos un tās ilgas, ka kaut kas ar mums varētu būt labs dzīvē, ir retums cilvēku, kas tā tiešām redz tajā bērnā, ka tur varētu būt kaut kas, es ticu vienalga par kādu naudu. Nu, to, ko mēs izdarījām, tā kā mēs dzīvojām, un to, ko es izdarīju, cik ļoti radikālas lietas, un cik ļoti es esmu pārbaudījis visas robežas, vai tiešām man neizmetīs, vai tiešām ar mani kaut ko neizdarīs tādu, lai es varbūt tiktu kaut kur citur. Ja, kur varbūt man šķita tajā bērnības posmā tas labākais ceļš vai pelnītais ceļš. Ja? Jo no ģimenes jau nekāda atbalsta vai tādas ieliktas vērtības jau īsti nebija. Mm-hmm. Nu, ieliktā vērtība bija tā, ka mums bija iemācīts izdzīvot. Nu, tā, dažādos apstākļos un skarbos apstākļos. Ja? Bet nonākot bērnamā, viss bija tā kā paradīzē. Ar šodienas prātu es vienkārši domāju, kāpēc es neķēru vēl vairāk, kāpēc es neņēmu vairāk šīs iespējas. Kaut vai par mācībām, par skolu.
Piemēram, jā, es gribu prasīt, kādas tad bija tās iespējas?
Nu visas, ja es reiz mājās, kā šodien atceros, tad, kad es dzīvoju savā ģimenē, mums bija vienkārši granču kaudze tāda laukos, kurā mēs tur varējām kaut kā paspēlēties. Un mēs paši bijām taisījuši tādas mašīnītes, tās bija vienkārši koka klucīši un ar nagli iesistu, jā, lai vismaz kaut kas. Un tad, kad es nonācu bērnamā, to nevarēju prātam aptvert, ka tur viss kaut kas bija. Mm. Un kur nu vēl runājot par kaut kādām sporta lietām, bumbām un komandas darbs, jā, kopā uzspēlēt kaut ko, tas bija tiešām tāds tvēriens uzreiz. Un, Es pilnīgi apzinos, ka var sajukt arī prātā tādā brīdī, jo, ja tev nav bijis nekā, tev ieliekot šādā, ir tie pārsteigumi momenti visādi. Bet tās mantiņas un mīļmantiņas, jāsaka, ka man vispār dzīvē nav neviena. Un es neesmu pieķēries nevienai mīļmantiņai.
Tu domā par bērnību? Jā. To laiku tev nebija ne tavā bioloģiskajā ģimenē, ne pēc tam?
Jā, ne pēc tam arī nē. Un es kaut kā iztiku bez tā visa.
Kam tu pieķēries?
Nu, varbūt cilvēkiem. Tie, kas tomēr bija mūsu dzīves vadītāji, kas mūs stūrēja, kas mūs mācīja, skoloja. Un kādas tik nav bijušas situācijas? Kas tik nav piedzīvots? Kaut vai varat iedomāties sesto klasi? Normālā vidē bērni ir brīvi atceras, runā, lasa, rēķina un tā tālāk. Es sastajā klasē vēl nelasīju. Mm. Nu tā reāli raiti.
Jā.
Un tā trauma no pamatskolas laikiem palika ļoti liela, tad, kad lika lasīt uz ātrumu. Mm. Jā, un skolā es vienmēr biju pēdējais. Vienalga par kādu, bet tas man neinteresēja tajā laikā. Man varēja darīt un teikt, ko gribu, bet no bērnības tāda pieķeršanās, ja mēs atgriežamies pie šī fakta, Es nu dienu laikam biju pieķēries vienam no saviem arī šodienas sirds draugiem. Un tāds man ir viens no bērnības palicis, kurš arī tad, kad es biju traks, agresīvs, no nelabēlīgas ģimenes, mana drauga ģimene mani pieņēma vienmēr, un es vienmēr tikko aicināts uz dzimšanas dienām pie viņa. Tur vienmēr viss bija grezni, un tie bija tādi lieli svētki.
Vai tas bija tad, kad tu vēl biji pie saviem vecākiem, Jā. Tas bija kāds... Draugs no...
Jā, no bērnības, no bērnu dārza laika faktiski tāds, un vēl šodien mēs esam labi draugi, un mēs varam gadu nerunāt, ja tā vajag. Mm. Un mēs skrienam katru savu dzīvi un audzinām savus bērnus un ejam uz darbu, bet tad, kad mēs satiekamies, tas bija tā kā vakar. Mm. Tādas ir tās emocijas.
Tu minēji arī par šiem cilvēkiem, kas tev bija līdzās, tu pieminēji bērnam vadītāju. Kuro vēl joprojām, es tā sadzirdu, ir īpaši un svarīgi, viņi ir tavā dzīvē, jums tas kontakts. Tu kā arī ketbas treneris, tu zini, ka pirmajā modulī mēs rādām Džoša Šipa video. Džoša Šips arī ir puisis, kas ir uzaudzis sistēmā un nokļuvis neskaitāmās auģu ģimenēs. Un tas, manuprāt, tas galvenais tenī video, kas izskan, ir, kad katrs bērns ir viena, droši pieaugušā attālumā, ja, nu tā kā no veiksmes stāsta, kad viss, kas ir nepieciešams, tas ir šis cilvēks, kurš ir līdās. Tad sanāk pēc tā, ko es redzu, pēc tavas dzīves augļiem, ka tavā dzīvē noteikti ir bijis kāds šis pieaugušais, neskatoties ne uz ko, kas ir apkārt bijis, kurš ir tev palīdzējis.
Jā, noteikti, un es gribu teikt, ka tas nav, tā nav vai tas nav bijis viens. Mm. Tā ir tāda vesela ķēdīte, kaut vai arī starp mūsu audzinātājām, mēs viņus tā saucām, šodien to var teikt par mammu vai piesaistas personu un visādi citādi, tur ir iespēja nosaukt šo cilvēku, ja? Bet tās mums bija audzinātājs, un kuras ar mums mācījās kopā, kuras reāli ar mums spēlēja bumbu, ja vajadzēja slēpoja, ja vajadzēja raudāja un ja vajadzēja, tad arī aizmidzināja kopā. Viss tās lietas notika kopīgi. Varbūt žēl atskatoties to, ka bija tik ļoti raibs tas sastāvs un mainīgs. Bet varbūt arī tas bija tā, varbūt arī tas bija labi, jo viena audzinātāja, kā šodien es atceros, lasīja man priekšā vēsturi, tad, kad es gāju uz skolu un atstāstīja ļoti brīnišķīgi visu to vēstures izgājienu. Viņai pašai ģimenei bija trīs čaļi, un viņa nekad mums neļāva raudāt. Viņa teica, tu nemaz nemēģini.
Aha,
jā, tev ir jābūt vīrietim.
Asaras tad netika atdzītas.
Kaut kādā mērā jā, bet par to tevi neviens tā liek negāja žēlot. Tev bija jātiek ar sev galā. Jāsaprot, ka puišu dzīvē ir arī dažādi momenti, lietu sakārtošana, noskaidrošana, un kādam ir jābūt tā kā varvedim. Bet... Bet visam pāri bērnam laiks man personīgi, es vienmēr esmu sacījis, ir tā veiksmes māja, no kuras es varēju saņemt visu to. Es nezinu, par ko runā visi citi daudzie stāsti. Varbūt tas ir tāds manas agrīnās bērnības zināšanas un tās varbūt tās manas pieredzīvotās sāpes ģimene. Kāpēc man šķiet, ka tas bērnums ir tā ideālā vieta? Varbūt tur ir tā lieta. Jo es tiešām daudz ko esmu ņēmis no tā, daudz ko esmu mācījies, un es ticu, ja es nebūtu nonācis bērnamā, tad noslēpums droši vien vairs nav nevienam, vairāk kārt esmu sacījis, tad droši vien es būtu aiz restēm, tur, kur daļa manu līdzīgo stāstu.
Jā, diezgan skarbi, tad tu tā paredzi, kad būtu tā dzīve ievirzījusies.
Tāpēc, ka es tur biju. Tāpēc, ka es tur biju ļoti tuvu, un tikai pateicoties bērnam direktors pēdējiem vārdam, es paliku ar abām kājām uz zemes.
Pastāsti par šo notikumu. Tu stāstīji, dalījies apmācībās. Tas bija ļoti spilgti, ļoti emocionāli. Es tiešām gribētu, lai arī mūsu klausītājiem un skatītājiem ir iespēja dzirdēt. Un tāds neliels varbūt ieskats kādā no tavas dzīves lapusēm.
Tās ir tik daudz un tik krāsains un tik rājums, ka
man kādreiz šķiet. Ar ko tu vēlētos padalīties? Kas šķiet tā īpaši tā izceļās?
Nu, ja vēlreiz mēs runājam par to, ka mums katram ir kāds cilvēks, kurš tiešām var palīdzēt, un bērnam, katram bērnam ir vajadzīgs savs mentors, tas nu dien tā arī ir. Un tas, kas varbūt iztrūkst arī bērnam dzīvē, mēs runājam par to, ka tie mentori tā tas arī ir, jo gatavi dzīvē īsti reti kurš ir. Tad nu man jāsaka par to, kad es saku, ka es biju ļoti tu lielai savai iespējams dzīves nelaimēji, nu tad tā bija... Tas bija tāds viens laiks, kur man sasolīja, ka man ir atrasta ģimene krustvecāki, un tie ir Francijā. Mm. Bet es biju tik talantīgs, ka man bija 9 nesekmīgas atzīmes.
Ai.
Un bērnam direktori tajā laikā neticēja, ka es to spēšu izlabot. Bet arī tajā laikā mani jau bija diplomāta un uzņēmēja darbības gēni. Es izlaboju ātrāk, nekā to vajadzēja.
Tā, nu, legāli vai?
Legāli un kaut kur citur iespējams arī sarunājot un pierunājot. Tam jau vairs nav īstā...
Šobrīd nozīmes.
Jā, nozīmes, jā. Bet es tiku ar to galā nedēļa ātrāk nekā vajadzēja. Mm. Un neticot viņa manu ģimeni iedeva citam bērnam. Mm. Un es netiku uz to savu auģu ģimeni saucamo tajā laikā uz Franciju mani neaizveda. Un tad laikam es kaut kā tiku kaut kā, nu, negluši sabojāts, bet varbūt piemānīts. Un tad es nācu klājā ar dažādām idejām, ko mēs varētu izdarīt.
Un tu jūti dusmas vai tev likās, ka tagad vairs nav ko zaudēt un tu tā kā iekšēji salūzi?
Jā, tāds aizvainojums visticamāk un tāda nu, kārtējā reize, tāda neusticēšanās, neticēšana, ja, ka kaut ko varam. Nu jā, un tad mēs sataisījām dažādas bodas.
Piemēram.
Nu, lielākais mūsu gājiens bija, ka mēs izbraucām ar ne savu automašīnu, bet ar vienas bērnu namā auklītas automašīnu, un mans klases biedrs talantīgi viņu iestūrēja grāvī, tā kārtīgi iestūrēja grāvī. Un nu, tad mēs abi dabūjām sodu, ka es dabūju kārtīgu sodu, un tas bija tiešām tas laiks, kad es sapratu, ka noziedzīgā pasaule nav mana pasaule, ka es no tās gribu būt tālu, bet Silvijai, bērnam direktorei, tajā reizē bija galvenā atslēga tiesas zālē.
Kā tas?
Jo tiesa lūdza viņai apstiprināt vai noliegt, vai viņa ir gatava turpināt ar mani cīņu, ja tiesa lems par to, ka okay, dosim savādāku sodu, nevis pāraudzināšanas iestādi.
Tev reāli draudēja ieslodzījums?
Ieslodzījums, nu, cēsis iespējams tajā laikā. Mm-hmm. Nu, šodien mēs zinām, kas ir cēsīs. Un vai es no cēsīm būtu iznācis tik talantīgs, to gan es nezinu.
Un ko viņa teica?
Nu, viņa jautāja man, vai viņa var man uzticēties.
Tiesa zālē?
Jā. Tāds raudošs zēns savos 14 gados slapš un nosvīts un bailēs pārtrīcējs ar lūstošu balsu atbildēja, ka jā. Mm. Un pēc tās dienas es zinu, ka es izlasīju Bībeli, sāku dziedāt un sāku darīt visu pavisam citādi.
Ja nu pagāja pēc tās dienas, nu aizbrauc mājās un tiešām tevī bija tik ļoti liela tāda pārmaiņa, vai tu kaut ko, es nezinu, pārdabisku saprati, vai tev tas bija tāds pilnīgs pamošanās mirklis, kas tas?
Acīm redzot, es gribu teikt, ka jā. Es domāju, ka tās bija tās bailes, no kurām mēs tādi tīņi, un par ko arī šodien tādi jaunieši neaizdomājas. Nu kas tad ar mani tur būs? Nu nekad mani tak tur neviens neliks. Es taču esmu tāds un šitāds. Bet tad, kad nonāk reālā situācija un tevi reāli var ielikt un ir pamats par to, un tad, kad tu saproti un tev faktiski ir viens āmurs sitiens uz galda un tu esi citā pasaulē, tad tu apjēdzi kaut ko, ja tu apjēdzi. Un es tiešām sapratu, kaut kā tas negāja arī, nebija jau viegli, ne jau pirmajā dienā tur viss tā uz klikšķi mainījās un es varēju būt paraugu bērns, bet es atminos no tā brīža, mana dzīve bērnamā kļuva aizvien košāk. Tad, kad es gan labi mācījos, nu pieņemam labi sev, ļoti cītīgi sportoju, ļoti, ļoti arī gāju dažādos pulciņos, dziedāju, gāju pats strādāt un visu kaut ko darīju. Nedomājot, es visu laiku sevi nodarbināju. Faktiski tā bija tā pareizā atslēga.
Apzināti tā?
Apzināti, jā. Mm-hmm. Man nebija brīvs laiks. Tad nāca jau pirmās mīlestības, un tad jau, nu kur tad vairs? Tad viss kaut kas cits bija galvā, un uz baļļukiem es gāju. Es nelietoju alkoholu. Es nesaku, ka šodien to nedaru. Bet es tajā laikā, tas man šķita nevajadzīgi. Mm-hmm. Es biju tāpat labi traks. Man nevajadzēja
papildu
stimulu, lai es būtu vēl jautrāks. Un tas kaut kā lēnām pierādīja manu vēlmi dzīvot normālu dzīvi, lai gan mans sots bija diezgan tāds samērā negluži bargs, bet ļoti arī tāds ar to, vai es tiešām varēšu izmainīties. Es katru pirmdienu gāju parakstīties par to, ka es esmu labs. Gāju 4 gadus.
4 gadus?
Jā. Wow. Un es jau Rīgā mācījos un dzīvoju un braucu. Un pēdējā gadā jau mēs tur diplomātiski spējām saprast, ka Markševicis ir mainījies.
Bet tu teici, jūs bijāt divi tie auto dzinēji.
Jā.
Kas ar to otru draugu notika?
Otrs draugs, viņš ļoti... Nu, ļoti viņam patik braukt ar automašīnām. Viņš bija vienkārši, tā ir viņa stihija, un es zinu, ka viņš šodien ir lielās automašīnas pārvadājuma šofers, bet viņam bija liegums teju gadus 5 vai 7 pie tiesībām tikt, un tā bija viņa lielākā mācība droši vien dzīvē, ka ar svešu auto braukt nevajag.
Tomēr nevajag.
Jā, bet pēc tā gadījumā, mūsu lielā gadījumā, es neesmu saticis viņu. Es nezinu, kā
varbūt ir vērts uzrunāt.
Varbūt nē. Kas zina?
Nu, skaidrs.
Nu, tas ir tāds, tā ir tāda viena no epizodēm, un kas lika mani kaut kādām sajūtām pamosties un mainīties. Un tiešām es sevi noslogoju dažādās lietās un visādās izdarībās. Un tad arī es arī nopelnīju tādu uzticības talonu arī bērnamā. Un ar laiku es gribu domāt, ka kļuvu arī par tādu atbalstu saviem skolotājiem un visiem citiem.
Zin, es nevaru nedomāt par tavu bērnam direktori, patiesībā par to, cik liela loma viņa ir bijusi un tas uzticības garants, ko viņa tev devis. Viņa pat ne, viņa noteikti apzinās pati, kādu lomu viņa ir spēlējusi tavā dzīvē, bet tas man vēlreiz apliecina to, cik svarīgi ir dot to iespēju, kad jā, šie bērni pārbauda tās robežas un ka mums no jauna atkal ir jātic un jādod tas uzticības garants. Un mēs nekad nevaram zināt, kā būs.
Es neesmu viens, kurš no tiem mūsu lielākajiem ir dzīvē aizgājis. Mēs esam četri un šķiet, ka visiem ir gan sakarīga ikdiena un dzīve. Un jā, varbūt kādam mazliet grūtāk un darbs ir citādāks vai nu, vairāk ar rokām smagāks darbs, bet tomēr viss ir nu, paši par sevi gatavi dzīvot, cīnīties un neviens nav kaut kur nolaidies un nezinu, dzīvo tādu dzīvi, par kuru mēs varbūt negribētu runāt. Visiem ir ģimenes, viss ir tā kā, vairāk mazāk laimīgi, es gribu domāt un viss ir forši. Un Silvijai tas bija tas lielais mērķis, šo savu kvartetu. Izaudzināt. Mēs bijām četri čaļi, kas Super. Faktiski vienlaicīgi arī pamet telpas.
Nu, tu tātad 18 gados beidzās tavs laiks bērnamā? Vai kā? Un tad kas notika
Jā,
tālāk?
Beidzās viņš jau mazliet ātrāk, bet es bērnamā skaitījos līdz 21. 22.
Tu studēji?
Es mācījos, jā. Un mani vēl atbalstīja un deva visas iespējas, lai es to izdarītu līdz galam un pabeigtu. Es saku, ka tā arī bija. Es no bērnam aizgāju ļoti organiski, ļoti pakāpeniski. Un tajā reizē, toreiz es iemīlējos blakus pagasta meitenē. Mm-hmm. Es biju jauns un viņa bija jauna. Un es sāku izmantot iespēju nepalikt bērnamā, bet palikt kaut kur citur.
Jā.
Un palikt pie viņas un palīdzēt viņas vecākiem un visu dzīvot kopā to dzīvi ļoti agresāku. Mm-hmm. Iespējams, tā arī ir bērna vēlme, jo ātrāk, jo labāk savu ģimeni, savu vidi, savus cilvēkus, kam tu tiešām var droši vien uzticēties, teikt kaut ko vairāk nekā tu varbūt domā, ja? Un tā tālāk. Un ar mani tā notika. Un tad jau mēs Rīgā kopā sākām dzīvot un es mācījos un arī viņa mācījās. Absolūta patiesība, ka pirmā mīlestība ilgstoši neizdzīvo, nu tas laikam arī ir, nu tā ir, nu tie rozā sapņi kaut kad krīt, un, bet mēs labu laiku nodzīvojām tādās trakulīgās lietās un bija forša, arī viņas vecāki man ļoti daudz ko deva un tiešām tāda laba pieredze, un tas bērnams no manis tā kaut kā viegli aizplūda. Ka es jau cik gadus tur nebiju bijis pa nakti palicis, un es aizbraucu, un tā gultiņa vienmēr bija saklāta tieši. Tieši ja nu gadījumā vēl, ja es nāku.
Tu jūties tomēr gaidīts.
Jā, vienmēr vieta tur man bija. Otrajā stāvā. Otrajā stāvā.
Tu spilgti labi.
Jā, ļoti spilgti. Un,
vai tu tagad atgriezies? Vai vispār ir šis bērnums vēl?
Bērnums nav. Bērnums šobrīd mūsu telpās ir bērnu dārs. Un, manuprāt, arī felšera punkts, kaut kas tam līdzīgs. Es tiešām nezinu. Kas tur ir īsti tieši tajā vietā, kur es augu, tajā mūsu grupiņā, kā tur izskatās. Bet, ja man ir jāizstaigā, es brīvi izstaigāju visas tās telpas un zinu, kāds paklājs bija katrā vietā un kur stāvēja mantas, kur stāvēja kas un kas bija mūsu istabā. Un mēs bijām ļoti talantīgi, mēs nokrāsojām zils sienas un telpas, nu tā lai kārtīgi var pamanīt, ka tur aug čaļi. Un mēs bijām divi pretpoli vienā istabā. Es nezinu, kāpēc viņa es runāju par mūsu bērnu nama direktoru un par vispār par cilvēkiem, kas kopā ar mums bija. Kāpēc šie cilvēki salika divus tik radikālus cilvēks kopā vienā istabiņā. Mans kolēģis, ar ko mēs augām, viņam neinteresēja ārkārtīgi nu, tur, sakārtot visu kaut kā un tā kā tā. Un es atceros vienmēr, kā es nācu mājās no skolas, viņš ārdījās, jo es visas viņu mantiņas biju jau vai ar kāju vai kā, bet es viņas biju iestūķējis viņu plauktā un aizsējis to plauktā, viņš nenāk vaļā. Es biju saklājis gultas tā kā vajag un viss bija tā.
Es domāju, tu biji ļoti strateģisks tas lēmums no vadības puses, tomēr, nu, lai tu tā kā viņu vadi un palīdzi un viņš no tevis var mācīties.
Varbūt. Nu, mēs ar viņu arī izstrādājām grandiozus plānus, tad, kad mēs bijām 17, varbūt vēl agrāk, tas bija vairs agrāk laikam. Nu, filmas saskatās un tad jau viss notiek.
Nu, vēl viens stāsts.
Jā, kas par... nu, un mēs izdomājam, ka pietiek bērnam laiks ir beidzies mums.
Bet tas ir tomēr, piedod, ka es tev pārtraucu, pēc jau tiesas.
Tomēr... Nē, pirms, man liekas, tas viss vēl bija, tas nebija pēc tiesas. Tas bija ar tajā kaut kādā trakajā okay. laikā, visi tur patsmitnieki gadi, tur bija visi vienā ķīselī tagad.
Labi stāst.
Un mēs izdomājām, ka mēs brauksim laimu meklēt. Nu tā, mēs viņš plānoja. Viņš uzzīmēja schēmas, kā viss tagad notiks, ko mēs darīsim. Mēs uztaisījām gultā robotus, kas tur guļ. Saklājām gultas.
Tas ir tā kā izskatās no viens pats mājās.
Jā, 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 jā. Pa dienu mēs bijām bērnam direktors kabinetā, atvērām logu, kamēr viņi nemana. Mēs visu bijām izdarījuši. Un bēgot kā bandīti, izmētājām cigaretes, lai zinu, ka tie neesam mēs. Un tad kārtīga stratēģija bija. Sarežģītākais mums bija tikt šķūnīti, jo vajadzēja pēc riteņiem tikt, lai aizmītos. Nu, mēs aizmināmies līdz Kuldīgai. Ticiet vai nē, tas bija varen jauks piedzīvojums. Es tad vēl tāds mazāks, man uz tā riteņa, tie bija bērna riteņa, ne jau pieauguši cilvēki un tādu tīņu riteņa. Bet tas mans kolēģis, nu viņš bija stipri garāks, viņam tās kājas pa zemu velkās. Un līdz Kuldīgai ir tie 40 km jāizminās. Mēs aizmināmies, bija agars rīts, silts rīts. Un, kā es atvinos, bija tāds masu diennakts veikaliņš, un man, nu, prāt, ka viņu sauc par vējš vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs iegājām, nopirkām končus un izsaucām taks, lai mums aizsat atpakaļ.
Beidzās viss.
Ceļojums beidzās, jo labi sapratām, ka
nebūs.
Tālāk nevar aizbraukt vairāk.
Klausies tiešām filmas, cienīgs scenārijs, nu, neliela reklāmas pauze, es nezinu, Kaspar, vai tu zini, ka Linda Olte ir uztaisījis, jo gandrīz pabeigusi filmu Māsas. Kas ir par divām māsām no bērnama un par viņu adopcijas pieredzi, bet patiesībā tevī klausoties, man šķiet, man vajadzēja Lindai ieteikt ar tevi parunāt, jo tur viņai ļoti vajadzēja tādas ikdienas ainas no bērnama dzīves un kaut kas, kaut kā, kā to scenāriju papildināt, tad tas Lindai nākošajā filmā noteikti Kaspars varētu daudz kādu nu, ieguldījumu sniegt. Jā, nu, klau, ļoti interesanti, bet varbūt nedaudz tagad no tās bērnama dzīves, Mēs varam pāriet uz to tavu patstāvīgo dzīvi pēc, nu, pēc tās pilngadības. Tu esi nokļuvi Rīgā.
Jā.
Tu, ko tu aizgāji mācīties?
Es esmu diplomēts galvenieks.
Oh.
Un mēbeļu galvenieks it kā pēc visa, bet es vēlreiz, liekot roku uz sirds, varu teikt, ka es nezinu, no kuras puses ir tie gēni, kas mani vada domāt, ka Es visu varu sarunāt, pierunāt, aprunāt un pārliecināt un izdarīt. Un tā tas bija arī toreiz, tad, kad es biju sācis dziedāt. Man ļoti labi patika tas, ko es daru, un tā galdnieka tēma aiz ausīm tika vilkt. Mm. Un tad manu diplomu darbu daļēji pabeidza mans skolotājs.
Sarunāja?
Nu, jā.
Nē, nu fenomenāli.
Jā, mēs sarunājām, ka es nākšu noslīpēšu, bet lai viņš dara lielās lietas.
Bet tas ir tāds talants. Tu teici, tu nezini, no kurienes tas gēns, bet vai tu esi meklējis, domājis, tev ir kaut kāda ideja, nu tas ir kaut kas vienkārši izdzīvošanas rezultātā radies, vai tomēr vienkārši...
Es netīšām vienā jaukā vakarā braucu mājās, nu kā netīšām braucu mājās no viena koncerta, un tā bija nakts, jeb apgabras rītas, faktiski 4 no rīta. Un uz Salkras šosejas es piestāju benzīna tankā. Un, ja es nemaldos, arī bija tāds pats diezgan ziemīgs laiks, un viens vīrs laik aiz muguras. Kaut ko nāk aiz muguras, un mēs bijām divatā to savu kolēģi, no kā mēs no Baļļuka braucam mājās.
Tu visu pa kolēģiem sauc.
Jā, jā. Un tas vīrs tāds, es atvainojos, vai tu esi Kaspars? Markševits? Saku, jā. Man viens neiestāstījis, kurš ir tavs tēvs, es zinu. Un viņš sāka stāstīt par to, kas varētu būt mans tēvs. Viņš ļoti precīzi zināja. Un tad es sāku meklēt, vai tiešām tas tā varētu būt. Un ja runa ir par to konkrēto cilvēku, tad jā, šis cilvēks bija policists, bija uzņēmējs un viss bija labi. Un es tā līdz šim arī nenoskaidroju, vai tā ir, jo abi potenciālie tēvi te jau vienlaiks mirta.
Tad tu nesatiku.
Vienu satiku, tas noliedz, un tad palika otra versija. Bet otra es nesatiku. Bet nu tā arī mēs palikām pie tā, ka lai kā arī nebūtu, es tomēr nezinu, bet es kaut kur arī atšķiros no mums visiem.
No pārējiem bērniem?
Jā, no mums visiem 10.
Ok, tad uzaugot līdz tam brīdim, kad tu nokļuvi, bērna māte, tēvs kā tāda figūra tavā dzīvē nebija?
Nē, bija dažādi vīrieši. Mm. Bija dažādi vīrieši, nu, faktiski mammas draugi, tie mums bija patēvi, un mēs viņus, es varu teikt, droši lielāko daļu, vismaz to, ko es atceros tā, ar savu apziņu, to vienu konkrēto cilvēku mēs viņu ienīdām, un es nevarētu teikt, ka tas būtu beidzies. Mm. Jo tur bija sāpes, asaras, sišana, pazemošana, visās vīlēs, un mēs bijām faktiski, ja skatāmies tādā kino filmu sainā, mēs bijām kalpi, un viņš, alkoholiķis, bija mūsu barvedze.
Bet kā tu tagad, nu, kurā plauktiņā tu esi šo savu pieredzi, nu, ielicis tagad dzīvojot tālāk, vai tu esi to risinājis, vai... Vai tu esi tā kā, tu teici, laikam neesi piedevis, vai esi piedevis, vai,
man,
vai tu par to domā, nedomā, kā ir dzīvot uz priekšu?
Es nedomāju, es tikai domāju tad, kad mēs par to runājam šobrīd, es atceros šīs lietas, bet ikdienā es viņus neatceros un neiesaistu savā dzīvē un pat domās neielaižu, jo manuprāt tiešām tie ir bijuši zemiski cilvēki un tie ir nākuši, mūs visus kaut kādā mērā varbūt arī mācīt vai trenēt, es nezinu, kā to var saukt, bet noteikti tas ir tāds liels dzīves pārbaudījums mums visiem bija. Tās ainas ir dažādas un tās bija nežēlīgas mūs dzina darīt tās lietas, kuras nebūtu jādara normālā situācijā nevienam bērnam. Mēs gājām un tāpēc es vienmēr saku, ka kaimiņu dārzā viss bija daudz foršāks un labāks. Ja, un tas bija tāds tā kā darbs un pienākums mūsu, ja negribēja ciest kādu sodu. Nu, tas sods jau bija ļoti vienkārši, ja. Vai nu tu nedabūji ēst, vai nu vēl kaut kā savādāk. Nu, tad tajā laikā jau visiem gribējās dzīvot un gribējās izdzīvot. Nu, tā. Bet es gribu domāt, ka šiem cilvēkiem, kas manā dzīvē ir man darījuši pāri vai kā savādāk, ka mana nekomunicēšana ar viņiem, mana nerunāšana par viņiem un viņus ignorēt vispār, tas sāp varbūt vairāk nekā, ja es kaut ko mēģinātu locīties un mēģināt attaisnot, tur attaisnojumi nav nekāda. Nav. Un attaisnojumi nav arī mūsu mammai, un mēs to visi kā pieauguši nu, saprotam. Nezinu, kas tur bija, cik ļoti ir jāmīl, lai tu sajukt prātā. Lai sevi prātā un dzīvot ar varmāku vienā vidē, kur aug tavi bērni, un ka tu redzi kā sievieti, ka pa vienam no tavas līgzes tiek izrauta. Es nezinu. Nav atbilžu, un tikko mēs tikāmies mūsu vecāku atvadu dienā, un mums ar mammu īsti komunikācija nekāda neizveidojās. Es vēl joprojām skatos uz tādu personu, ka it kā jautājumi ir daudz, bet atbilžu nav nekāda. Mm. Nu, un ar to es arī sadzīvoju. Es apzinos savas sajūtas par šo un par ģimeni un tā. Es tiešām cienu un lepojos ar to savu bērnam laiku un ar tiem cilvēkiem, kas man izveidoja par kaut ko.
Jā, paldies, ka tu padalījies. Tev tagad ir divas meitas. Mm. Cik viņas ir vecas?
12 un 7.
Wow, superīgs vecums.
Vai, kārtīgs vecums.
Jā, vai viņas tev jautā par tavu ģimeni? Ko tu viņām stāsti?
Es pats neesmu vēl stāstījis to, kā tā ilgstoši, nu, kā ir gājis, kas, ko, kā. Bet tikko bija arī viens sižets, kur es palūdzu noskatīsimies. Mm. Neko meitenes visu saprot un ļoti jūt, abas pieglaužās samīļoties, un tas ir tas, ko mēs mēģinām ieaudzināt, ka tā mīlestība no manis viņai ir jānāk. Un manī tā sajūta mīlēt un apmīļot, apskaut, samīļot, sabučot milzīga barjera arī šodienā. Es trenējos un mācos to darīt, jo manī tas ir nogalināts, es domāju, jau saknē, nekad tā nav bijis. Un tas ir, nu, tas ir tā, ja tev ir jāsāk runāt spāņu valodā, bet tu īsti nezini, kā to izdarīt. Un līdz ar saviem bērniem es to esmu mācījies un nu, to izjūtu ne tikai man bērni, bet droši arī man sieva.
Es tieši gribēju jautāt, jā. Protams, tas būtu jautājums, būtu interesanti, ja tava sieva arī sēdētu šeit un varētu atbildēt un runāt, bet ņemot vērā visu to tavu pieredzi, kas ir bijis, kas nav, kādi piemēri, un tā tev šobrīd ir ģimene, kas ir milzīgs, milzīga vērtība, sasniegums, un tā, ko tu dari citādāk, vai tu apzināti pie kaut kā strādā, jā, nu varbūt daļēji tu jau atbildēji ar šo, ar šiem apskāvieniem un ar to fizisko kontaktu, bet jā, nu ir dažādi viedokļi, es arī esmu redzējis dažādi ar citiem ārpus ģimenes aprūpes bērniem, ja tu neesi saņēmis, tevā trauciņā nav ielikts, Tev ir grūti iedot, vai ir arī mums tādi superīgākie jaunieši, kuri tiešām arī ir uzauguši sistēmā, bet tagad viņi ir paši labākie vecāki. Viņi atkal tā kā otra galē, viņi to savus bērnus nu, pārber ar visu, ar uzmanību, ar lietām. Ar, nu, un, protams, mēs viņus atbalstam un ir prieks redzēt, kā viņi aug, bet man interesē, vai tu esi tā kā kaut kāds paralēls vilcis, domājis, skatījies?
Es gribu domāt, ka es esmu kaut kur pa vidu. Manai meitai ir 12 gadi Paulai, bet Paulai jau ir darba pienākums. Pie manis, un viņa pati pelna savām lietām, saviem akmeņiem, un vēl nezinu, ko jau vajag, to Paula pati dara, un mazā māsa arī, mums ir mājās darbiņi, kaut vai traukus salikt un izņemt, un vēl dažas lietas, alažu sāpīgā joma un tēma, viss, kas kurš ies tagad darīt.
Tas
un
es... laikam katrā
ģis. Jā, bet pa to var kaut ko dabūt, jā. Nopelnīt. Tad es uz tādas azartiskas nociņas turu, bet aizmirst. Aizmirst, jo tad, kad tēvs kādreiz tā viegli ar vīna glāzi sēž un domā par dzīvi, tad viņi zina, ka tad ir īstā diena, kad vajag nākt pie tēti. Viņš zina, ka vajag atnākt, jā, vājos punkts ir atradušas, bet es gribu teikt to, ka es esmu diezgan prasīgs un stingrs, jo es gribu, lai tās meitenes izaug pašas par sevi tādas, kādas viņas grib būt, bet ar manām iespējām un parādīt to ceļu, ka nav jau rožadars, un kad ir jācīnās un ir jāmācās, un mēs ejam arī papildus nodarbības dažādās lietās un valodās kaut vai, ja? Tas bija mans uzstādījums. Es esmu diezgan lielu nuli valodās, un es to apzinos. Man tādo, nu, neķerās klāt, nu, galīgi neķerās, un kaut ko jau es varu runāt, bet tik ļoti sadrumstalot. Tad es gribu, lai manas meitas brīvi par to var runāt vismaz divās, trīs valodās tā neaizķiroties, ja? Un tas ir jāliek šobrīd tajā šūpulī, lai tas ir. Galvenais uzdevums un darbiņš viņām ir mācības. Tas ir pāri visam. Nu, tas, ko es saku, mācos kopā ar viņām, ir šo mīlestību, jo no viņām jau tā ir milzīga. Un man vienmēr šķita, arī runājot ar sievu, ka tā mana mīlestība ir tajos manos darbos un apkārt vidē, kurā jūs esat. Nu, ja jau reizes to izdarīt, tad droši vien, nu, tu taču redzi, ka es tev mīlu, kur problēma?
Pateikt.
Bet nu izrādās, ka tam vajadzēja arī cits ceļus, vajadzēja mīļot, vajadzēja kaut kādā mērā vēl apliecināt arī, ka tas tiešām ir tā, un tās materiālās vērtības ir tikai vērtības materiālā ziņā, bet emocionāli to gandarījumu mēs varam saņemt tikai tad, ja tu tiešām apskauj, sabučo, pasaku labas vārdas, un dienā varbūt reizi arī apjautājies, kā tev klājas, vai viss ir kārtībā.
Tu taču zini no Kedbas, ja? Saiknes veidošanas principus,
jā.
Un cik svarīgi ir, vai kā tev, pirmkārt, man ir vairāk jautājumi, kā tev klausoties un izejot šo materiālu, mums laiks ir jāies, ja sakoju līdzi, kā tev tas šķita, kā bērnam, kā cilvēkam, kurš bērnībā ir izgājis pats šo pieredzi, vai tev tas likās, jā, šis materiāls ir, nu, vērtīgs, pamatots, vai atkal tu tur varēji kaut kur piekasīties, vai kā? Un ko tu, teiksim, varbūt no tā pielieto šobrīd savā?
Par Kedbruna, jā.
Jā, tātad kompetence emocionāli traumēt bērnu aprūpētājs.
Jā, manuprāt, ja es tiešām vēlētos, vienkārši man šobrīd nav tik daudz laika kļūt par kādu cilvēku mentoru, bet ja es arī kādreiz līdz tam nonākšu, un es ticu, ka tā notiks, tad... Iespējams, ka es arī daļēji bez Kedbas būtu ticis galā ar to savu dzīves stāstu, bet es iesaku iziet Kedbu arī normālām ģimenēm, arī spējīgām ģimenēm, Jo mēs jau visi gribam domāt, ka mēs dzīvojam tā kā pareizi, bet kādreiz tiešām atgādināt, ka 2 × 2 nav 5, kā tā, bet ir 4, tas tomēr ir vērtīgi. Jo arī šajā programmā ir ieliktas labas atziņas, labs piemērs, kaut vai par to pašu bērnam laiku, kā mēs pārbaudījām robežu. Tā ir, un bērni pārbauda robežu arī mums vecākiem. Cik tālu drīkst iet? Paula, mana vecākā meita, ir pārbaudījusi robežu jau vairāk kārt. Amanda to zina jau laiks, ka tā nevar. Jo viņi jau ir redzējusi, ka tētis, kur tā līk nav. Nu, vienreiz tu pasaka, otrreiz, un es atceros, kā šodien mēs kaut kādā vienā situācijā bijām nonākuši. Es pat neatceros, par ko tas īsti bija. Ja tik arī ne pa traukiem vai kaut kas tam līdzīgs, kurš to darīs. Es jau vakar, kāpēc tur mācītāji šodien, un tā mazā stāv būtu vaļā un klausās, kā tagad būs pareizi, kam tagad būs jādara. Un viņa ļoti filtrē un izprata pati, nu, kā tam būtu. Jā, bet vecākā iet uz tām robežām un meklē. Varbūt, ka es padošos, varbūt, ka es pats izdarīšu. Jā. Bet vislabākā pieredze no manas personīgi ir tā, ka mēs ar sievu arī vienmēr sakam savām meitām, ka ok, nedar, es izdarīšu. Un tas baigi nepatīk.
Aha.
Jo kaut kad jau tas ritens grizīsies uz otru pusi, ka tev vajadzēs. Tad arī būs, nu, es arī varbūt negribēšu tajā reizē.
Jā.
Nu tā, bet par ketbu un par apmācībām, foršas vērtīgas atziņas un vēlreiz es nokļuvu reāli tādā laikmašīnā. Jo daudz tās situācijas, par ko mēs mācoties runājām, un tās man lika atgriezties vēlreiz un vēlreiz savā bērnībā, savās bērnības sajūtās. Un...
Tas bija labi, vērtīgi vai tomēr tā?
Es nebaidos nonākt atpakaļ tajā bērnībā, jo es arī tajā bērnama laikā, nu man ir tur gan foršas atmiņas, gan netik labas. Un ir jau labi apzināties un ir jau forši, mēs pieauguši būdami. Šobrīd varam spēt nu, attīrīt to ceļu tā un ar tām lietām dalīties. Jo ir arī tagad tādi jaunieši, kā es biju agrāk, kuriem šķiet, ka zeme atveries, tūdaļ viss notiks. Nāku es, paiet malā.
Starp citu, man ir viens jautājums tev tieši par šo tēmu. Nākošu nedēļu notiks tāda konference attālinātā speciālistiem par to, kur arī tilts piedalīsies, par to, kā atrast ģimenes radošajiem jauniešiem, ar to domāts izaicinošajiem pusaudžiem, kuriem praktiski nu, ir grūti atrast viesģimeni, vai ne, audža ģimeni vai adoptētājs. Un tā ir vēl joprojām problēma. Mazos bērniņus mēs varam atrast, arī bērns ar īpašām vajadzībām var ievietot, bet lielākais iztrūkums ir tieši pusaudžiem ģimenēm. Tu esi bijis radošais pusaudzis.
Mm-hmm.
Ļoti radoši.
Ļoti.
Kādai būtu jābūt tai ģimenei? Ko tu gribētu pateikt, varbūt, tai ģimenei, kur apsver iespēju? Varbūt mēģināt to pusaudzi, varbūt dot pusaudzim to iespēju?
Nu, es domāju, ka ģimenei ir jābūt gatavai, ka jūsu ilūzijas, jūsu domas, jūsu ekspektācijas par to, kā jūs šo bērnu izmainīsiet, tās noteikti tiks gan salausts, gan sasistas, jo tādi pusauģi, kāds biju es, mums bija nu, kā savas sāpes, savas sajūtas, savas aizvainojumus un kārtējā kaut kas atkal kaut ko grib man parādīt, pateikt, un tā laušanās pret normālu dzīvi bija ļoti spēcīga. Un tas ir tas, kad jā, nu, ir baltais un melnais. Un es kaut kā, lai šie divi poli sadzīvot tā sakarīgi, nu, vajag pirmkārt, ko vajag ģimenei, wow, vajag vienkārši pacietību, milzīgu pacietību. Un visticamāk, arī pašiem finālā būs noderīgi meklēt kādu labu mentoru un kādu atbalstu plecu, kurš var palīdzēt, kādu treneri. Jo doda, cik tu gribi, bet ja tas bērns ir sabojāts, salausts, piemānīts un izmētāts jau pa vairākām epizodēm, viņam ticības noteikti ir tieši precīzi apaļ nulle. Un tā ticība paliek tikai un vienīgi sev. Un tajā tā brīdī...
Paļaušanās tikai uz sevi.
Jā. Un tajā brīdī katrs jauns cilvēks, kurš nāk tajā manā dzīvē, tas sākumā ir labs izveicinājums. Viens mirklis ir tas, ka tādi kā mēs pieķeramies uzreiz katram. Nu, nezinām, kurš kur arī kādreiz slots kāds izšauja. Mazums. Nu, tad šis stāsts ir par to, ka mēs nezinām, kurš būs īstais, ar ko man ies vislabāk un tā tālāk. Bet nu, apruņoties ar pacietību noteikti vajag ģimenei, kur vēlas vispār bērnu uzņemt savā ģimenē. Un tas nu dien nav, ja tas nav bioloģiskais. Ja, nu, bioloģiskie bērni mēs paši redzam, ko jau prasa, kādas rūpes un kādas izaicinājumas. Bet tie, kuri jau pa dzīvi ir bružāti un šī kategorija, šis jau ir seks faktiski, ar kurām ir jātiek galā. Tīnim viņam jau viss ir skaidrs. Ja, viņš jau ir jau sapratis, viņš ir jau izgājis kaut kādu savu dzīves ceļu. Un, tā kā es saku, es gribu domāt, ka viņam ir tikai tāds savs iekšējais redzējums, ka visi mēs esam iespējams kaut kādi, varbūt pat nelaikus vajadzīgie, ka viņš grib būt pats par sevi, tas ir pareizākais ceļš. Un nereti neieklausoties kādā pieaugušajā, mēs zinām, kur tie ceļi aizver.
Bet kas visvairāk ir nepieciešams šādam jaunietim? Ko
uzticamības persona.
Ja?
Tikai un vienīgi. Es domāju, ir vajadzīgs labs, sakarīgs draugs, kurš gan, ja vajag, būs blakus dramatiskos dzīves notikumos, pavērsienos. Ja vajag, ieiet uz tiesu, aizstāviet, maksājiet naudu, dariet visu, lai šis jaunietis ieraug tajā cilvēkā tevī to misiju, ka tu tiešām esi viņa draugs. Un ja vajag izdzert kausu ālu kopā, tas ir jāizdara tieši jums. Nevis, nē, to nedrīkst darīt ar mani, nē. Nu, tad ejiet līdz galam. Ja vajag iet uz skolu, paklausīties, kā dziedi vai kā spēlē futbolu, vai tas ir vienkārši jādara. Ir jābūt blakus, un tas ir milzīgs treniņš. Faktiski tā, kā jūs ejat uz darbu. Tā ir jāceļās un jādzīvo kopā ar šādu jaunieti. Un ticiet man, ka kādā brīdī būs tik sāpīgi dzirdēt, jūs varēsiet iet visur. Iesiet, un mēs iesim, un kalposim un būsim, un vienā brīdī nāk atziņa, ka tomēr tu esi kretīns, nekam nedara.
No bērna.
Jā, tad gan ir sāpīgi.
Un ko tad darīt?
Nu, tad atkal ir vajadzīgs treniņš sev, un tad ir vajadzīgs noteikti mentors. Kāds, kurš ir varbūt atkal dzīves pilnāks un var padalīties tajā, ka tā nu diena nav viņa doma, tā ir tāda reakcija ar domu, nu, man nesanāca, tā arī bijis ir ar mani, un tad ej, gan jau tu tāpat arī domā, ka man nesanāca un nesanāks. Tā ir tāda ritīga mašinērija un mašīna, ar ko ir jāmēģina stūrēt, cik nu var taisni, bet viņu visu laiku var iet, kā sanāk.
Paldies tev par šo, manuprāt, šis bija ļoti vērtīgi. Noslēgumā vēl mums ir nepilnas 10 minūtes. Ļoti gribēju zināt arī par tavu tevis izveidoto, ja, Latvijas bērnu atbalstu fondu. Nu, kā tu līdz kaut kam tādam nokļūji? Kas tas ir?
Es viņu neizveidoju, es viņu pārņēmu un ļoti dabiski pārņēmu. Latvijas bērnu savulaik tas saucās un ilgus gadus, kopš 94. gada, tas saucās šī organizācija nevalstiskā par Latvijas bērnu bāriņu fondu. Tajā laikā, kad es dzīvoju bērnu namā, šis fonds organizēja fantastiskākās nometnes un es uz šīm nometnēm biju ticis. Un tad, kad es atnācu uz Rīgu dzīvot, un es uz Rīgu neatnācu tā vienkārši dzīvot, es atnācu mācīties, kuras iestāju skolā pats, un pie bērnam direktors aizgāja cēlu galvu pacēlus, ka es esmu iestājies skolā. Un Rīgā vajadzēja redzēt to apjukuma izbrīni, kas vispār noticis. Es izstājos no iepriekšējās skolas Kuldīgā un pārstājos šeit. Un viņi neticēja vispār kaut kāds aptums, mums noticis bija visā.
Sarunājumi jau kaut ko atkal.
Un es atnācu uz Rīgu, viņa piekrita beigās labi, viss forši, viss labi. Un bams, kā augsta duša, a skolā nav kopmītņa. Nav skolā kopmītņa. Tā ir Rīgas skola, kur, nu, jā, var nākt tie, ka šeit dzīvo un kur ir ko palikt. Un tad bija zvans Latvijas bērnu bāriņu fondam. Andrei. Un izmisuma jautājums, vai nav kāda iespēja palīdzēt. Mēs aizbraucām ciemos uz Nīcgales ielu. Tur bija tāds foršs leopārds dīvāns. Un Sandra teica, nu kādu laiku tu var te? Un tā es 4 gadus nodzīvoju ofisā. Biju apkopējs, biju uzkopējs, man bija savs dators. Nu, tāda šeika dzīve. Rīgā un man pašam savs dzīvoklis tāds kārtīgs. Jā. Kur pa dienu strādāja cilvēki, viss vienmēr smaržoja, viss bija brīnišķīgi. Es tur remontiņu uztaisīju, ko tas tur neizdarīju. Un tad dzīves ritenis sagriezās arī Sandras dzīvē. Puiks aizgāja mācīties, viņai 2 dēli. Puiks aizgāja mācīties uz Angliju, un tad arī pati Sandra aizbrauca uz Angliju pastrādāt. Tur iemīlējās, tur viss aizsākās un viss notiek, un tur arī dzīvo šodien. Un paldies par tām rūpēm un raizēm, kas ir no Sandras ģimenes un kopumā nākusi manā virzienā. Un tas atbalsts ir bijis milzīgi liels. Un pagāja laiks, ka fonds palika bez tāda vadītāja un bez jebkāda pamata. Un tad Sandra man vienā vakarā zvanīja un sacīja, ka fonds jāvērt ciet, nu nav kas to dara un tā. Un viņi saka, nu tā. Un es tieši biju domājis, ka es gribu veidot savu organizāciju un kustību. Un tad es teicu, Klau, man ir tāda doma, ka es gribu savu. Nu ņem man! Un tā es tiku pie šī šūpuļa. 94. Gads, kad fonds ir dibināts, ja nemaldos 26. Janvāris, nu jau pirmais gads ir, ka mēs esam nomainījuši nosaukumu, mēs esam Latvijas bērnu atbalsta fonds, jo tad mēs nonācām ilgstoši arī savā komandā, runājot, kas tad īsti mēs esam, un mēs esam atbalsts. Mēs esam stūrakmenis un atbalsts un balsts tiem, kam to vajag, un dažādiem bērniem, dažādām dzīves situācijām, tāpēc ir izveidotas programmas, un šobrīd arī ir jauna vide domino, kas ir Pārdaugavā, Iļģiciemā. Pirmā daļa ir atvērta, tur ir pakalpojumi otrais, posms ir Juglā un Iļģiciemā. Iļģiciemā top un taps arī vēl otrā daļa un taps arī trešā daļa. Tā kā tas ir par galvaspilsētu.
Kur var uzzināt? Mums šodien nepietiks laika, lai mēs varētu tu detalizētāk pastāstīt. Ja kādam interesē, ko dara Latvijas bērnu atbalsta fonds, kur jūs var meklēt?
Ļoti vienkārši sociālā vīda Facebookā mēs esam gribdomāt aktīvi. Instagrams arī, es saku, mēs jau esam tādi mūsdienīgi. Un mums ir arī savu mājaslapu, kur var izlasīt visu par to, kas ar mums notiek. Tas ir www.lbaf.lv, ļoti vienkārši. Un nekautrēties jautāt, ja kādam arī kaut ko vajag palīdzību.
Ja ir reāli vajadzīga palīdzība, var vērsties pie jums.
Drīkst to darīt, un mēs izvērtējam katras lietas, jo mums tiešām ir virkne, kam palīdzēt. Un mūsu pamata virziens ir saglabāts arī pamatmisija fondam. Tā vienmēr ir bijusi, savulaik tie bija bērnu nami, bet bērnu namu laiki un ēri ir nomainījusies. Un internāta skolas īpašajiem bērniņiem vienmēr ir bijušas fondā pamatmisijā. Un mēs arī šo misiju turpinām pildīt, mēs rūpējamies, mēs cenšamies gādāt. Arī šobrīd decembris ir klāt, mēs domājam par to, kā mēs viņus pārsteigsim dāvanas top. Viss būs, nekur tas neizpaliks, un arī atbalsta centri strādā augstāk par zemi, tad, kad spēsim satikties, tad reiz mēnesī skoliņas brauc pie mums, ciemoties, padarboties, atpūsties un foršu laiku kopā pavadīt. Jo, manuprāt, ir svarīgākais, noslēdzot šo sarunu, ka nekas dzīvē vērtīgāks nebūs, arī par visiem citiem bērniem domājot, ka tas kopā pavadītais laiks, ko mēs būsim veltījuši savam bērnam vai kādam citam, kuram varbūt tas tik tiešām būs tik svarīgi, kā tas bija reiz man. Jā. Ka es varu runāt par vienu to pašu cilvēku 24 stundas dienaktī.
Wow. Redz, es sadzirdēju, tātad bija gan šī bērnam vadītāja, bija arī šī Sandra, kura tev uzticējās, kura tev ielaida. Tātad šī drošā, pieaugušā loma šāda jaunieša bērna dzīvē ir tiešām neatsverama.
Tā ir.
Un mēs katrs varam būt šis viens drošais pieaugušais, kurš var mainīt bērnu, ietekmēt bērnu dzīvi, kurš viņam var noticēt un neredzēt bērnu kā problēmu, bet kā iespēju. Kaspar, mēs neparunājam par mūziku. Tas būs nākošais sarunai, manuprāt, bet kur var tevi varbūt dzirdēt, ja nu kādam interesē gan tava? Jā, jo īsmā par to, kā radās tava mīlestības mūzika, tas man arī ļoti interesē, bet kur var tev paklausīties vai ikdienā dzirdēt?
Arī dažādās straumēšanas platformās ir manas dziesmas, un katru dienu, sākot ar pirmdienu, un es esmu dzirdams Latvijas Radio 2 un es uzrunāju savus mīļos klausītājus, kā es vienmēr saku. Un arī svētdienās ik pāris svētdienu. Mēs tur maināmies ar kolēģi, bet mani varēs dzirdēt decembrī kārtīgi. Vairāk kā 20 koncerti ir decembrī, un decembris ir klāt, Jā. Un es sāku jau rīt.
Vai?
Un sāku rīt, un es apceļošu savu mīļo zemi, būšu pie saviem klausītājiem un atbalstītājiem, un tas, laikam, mans lielākās tādas iekšējās trīs ir par to, ka es atgriezīšos Alsungā ar akustisko koncertu, un es nereizi tur īsti dziedājis neesmu savā muziķu 18 gadu karjerā.
Vai bērnam direktori būs?
Es domāju, ka jā.
Domāju, viņai jābūt ir pirmajā rindā un pēc tam skatūs.
Nu, tā vajadzētu.
Tāda ideja tev vienkārši. Paldies tev. Paldies tev, Kaspar, lai tev viss izdodās. Paldies, ka šajā ļoti saspringtajā laikā tu tomēr atradi šo stundu mūsu sarunai. Un mīļie klausītāji un skatītāji, paldies, ka jūs pievienojāties. Un, ja jūs ir uzrunājis arī šī saruna un Kaspara pieredze, tas, ko viņš ir dalījies un stāstīs, lūdzu dalieties ar šo ierakstu. Sociālajos tīklos meklējiet mūsu YouTube kanālā Sirds sarunas vai Spotify. Paldies jums un līdz nākošajai reizei.